إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تجينا مماسو نيتافايو شنبي أوجتيوا موسى عليه الصلاة والسلام إرانغا وتواكمي تواربيينغا الله سبحانه وتعالى yeyanjulidde nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu lusenyi oluyitibwa Tuwa oluli awo ku lusozi oluyitibwa Tur. Era mu ngeri emu n'amuwa n'obubonero obubiri bwagenda okutambula nabwo mu mission eno gyamusindikako ey'omutawaana ennyo. Mishoni yenu yali ya kununula baana ba Isirayiri okubajja mufugabbi n'obuddu obwabateekebwamu kiwaji nantagambwako omukaafu w'olulango Firauna abeerenga abajjayo abatwale mu nsi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yabasuubiza era ekyo kyatuukirira walillahi alhamdu wal minna. Allah yamuwa obubonero obubiri nga akasooka lyali sota eryava mu muggo qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Amugamba soola omuggo ogwo bulijjo gwobeera nagwo olwagusoola fa idha hiya hayyatun tas'a, genda ogira bwe gutinga sota eryamaanyi eyitolonto k'emisinde. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yamu kubenchukwe mmutima na ina duke misinde na alivira nga Allah wagama tuwalla mudibira kubanga muntu walam yuaqib kwigamba uwo busufu bw'okutya tiyasigalamu wadde katununa mabega ha tiyagama kantunulekenu kantunulekeri wabula ali kushani yemu ya kubeera nga awona omusoto ogwo gwalowoozezza nti nno gubadde gugenda kubeera nga gumuzikiriza. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amukowoola ya Musa owange gwe Musa aqbil komawo wala takaf totya innaka minal aminin, mazima ddala togenda kufuna buzibu bwonna. Faraja Musa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu n'akomawo wa amarahu Allahu subhanahu wa ta'ala bi akhidhiha, Allah namu lagira berenga musota guno agukwata ku mbobo yagwo akakira kagwo era olwagukwatako neguddamu negufuuka omuggo nga bwe yali agukozesa mu mbeera ezisigadde nga bwe yamugamba qala khudha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula, tugenda kubeeranga tugukuddizaawo nga bwe gubadde ebbanga lyonna. Era mu ngeri yemu n'amwana akabonera akokubiri nga kwe kuteeka omukono gwe agusonseke mu kifuba amakulu mu lugoye lwe takhuruju bayidaa, omukono ogugenda kufuluma nga gutemagana nga mwiru tuku gutemagana okutemagana okwewuunyisa ate okw'obunyirivu kyagamba nti min ghairi su'in, so si kubeera nti nno ogenda kugula banga olinganga akubiddwa ekiwadde kino abashiru ku kibaita nti abalongo bamwokya ekyusa kkala ne kimukuba ebiba abadan wabula min ghairi su'in ayatan ukhra, akonno nga kabonero kaki kalala linuriyaka min ayatina alkubura. Obubonero buno obubiri bwali bubonero bwa muqaddima, bwali bubonero bwa ntandikwa, yaani bwe bubagasa akomooko tewali bwetaavu bwakubeera nti nno abawo obubonero obulala babulabye esotaliri kadhalik omukono guli bamanye nti akituufu ono tayinza kubanga nsindikiddwa okujjako mulezi w'ebitonde owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namugamba fadhani kaburhanani min rabbika ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam atandika okubeeranga yeyogerako eri Allah subhanahu wa ta'ala amwanukula yagamba bwati. Naam, shofu ma.
Naam.
Musurati madha kadhalika alqasas
alnamli
ilimun namun
ni yo agamba wadkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su
fi tis'a ayati amakuru egenda kubira mbuli obonde omeka obonde omwenda obonde obwo omwenda Allah yabwogerako ku nkomelo ya sura ki ya surati al-isra ku nkomelo ya surati al-isra tujja kubula bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala era twabukona ke mabega mu misomo jaffe egitandika. Naam.
Yongere mutoha mu kasas.
Yera mu kasas. Naam.
Kasas naya. Ya gamba. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد أضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
وجتي والله سبحانه وتعالى وامر أكبرانك atumye nabbi Musa alayhi assalatu wassalam era amwadde obonero obwobubiri. Nabbi Musa yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ngamulaga okutya kwasuubira okusanga ewa Firauna gyamutuma. Qala rabbi, yamugamba nti omulezi wange byontumye byombiwulidde naye inni kataltu minhum nafsa enekyandeeta nadduka buddusi olw'ekikolobero kye nagwako okubeera nti nno natta omuntu mwabo bennyini bontumamu. Singa yatta Isiraeli obaoliawo kyali badde kiweufu bali kukubonyaabonya kwe baali balina n'okubattira abaana tekyali koze mawulire tekyali badde kibi tebaali kitwaite musango munene. Naye omuntu namutta mubo inni kataltu minhum nafsan era nadduka kuwona kufa. Kaakati bw'obantu mama ate ngende mu lubiri nebambe mu lubiri mwennyini nnyini nti yuuno nja kubanga eyewaddeyo nti abange muntuuseeko kiri kye mwali mwagala okuntuusaako fa akhafu an yaqtulun nti okunkwata ne banzita. Ekyokubiri nyina obukendeevu bwe nnyina ng'omuntu kwe kubeera nti nno olulimi lwange terutanduluka bulungi kunnyonnyola nsonga. Ekyo ne Firauna yakimulangira mu maaso nga bwe tujja okukiraba kyava amugamba nti mbadde nkusaba obeere nga onteekako omulala annyambeko mu kutuusa obubaka. Kyavaga nti wa ahi Harun, ne muganda wange Harun huwa afsahu minni lisaana, yebwa ayogera ebigambo ebyamufu bulungi. Huwa afsahu minni lisaana fa arsilhu ma yarida yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Nkusaba omusindike nange basobole okubeera nga byembagamba bitegeerekeka bulungi kubanga ntya okubeera nga bakola batya okubeera nga bannimbisa. Buno bukendeevu nabbi Musa bw'alina wano bamufasiruna abamubaga mati bw'ava ku muliro guli gwe yalya ng'akyali muto nga bwe twagukoonako. ate kisoboka okubeeranga yali nsonga ndala nga Allah bwatu yali yamutonda nga tekyava wali kubanga kiri tekiri mansusu alayhi fil kitab kiri ekiri wali tekiri mu ebyo biri mu Qur'an ddala yali omuliro wadde okubeera mahadithi za nabi sallallahu alayhi wa sallam nebigawo byabamufasiruun kisoboka okubanga kyali kyo hakika ate kisobola okubanga yali nsonga ndala nga bwali butonde bwe nga bwatu bwafaanana ala kulli hal musati taaha yasaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamugamba tu wastana'tuka li nafsi idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha musati taaha yagamba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اي ذلك جامعه اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا سبع الله بنت بن ومانغ اكيسوكا اياجوزي كفوباكي ميشوني اي مبوكاري برونجي مو كفوبا ايتو كيمو ثانيا ويسر لي amuri wanunno waluwa faida nene ntine bobera ku nsonga nga ya Allah wetaga okusaba Allah okujikwanguiza kubanga eno nsonga ya Allah mission ya Allah subhanahu wa ta'ala yaji mutumyeko ayagale guke naye awamune echo ya musabaji mwanguize ngera nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya mutuma genda zimbe nyumba naye alimu kujizimba atalaje ya Allah kolacha akirize wa idh yarfa ibrahimul qawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim kitagereka ekisoka ya musaba amwajulize ekifuba kibukale bulungi iman ni missioni ebukale bulungi ekyo kubiri missioni ajimwangwize ekyo kusatu wahlul uqdata min lisani kiri kyaropye wali eri Allah subhanahu wa mugamba nti olulimi lwange sirulungi nsindikira Haruna abere nange wono yatuka nache sabira yeke nyini nyini nasaba Allah kimujjeko era alutagurula nabiranga ayogera mu njogere singa dulokubera ennungi wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli ibyo bireenga bitegereka bulungi nnyo ekyo kubiri waj'alli waziran min ahli mpomu yandi ninga avambantu bange namusonga ko Haruna akhi naye muganda wange Haruna ya Allah gwe kusabago bomba shidud bihi azri oberenga onyweza naye wa ashiriku fi amri na yomu wa nabbi kainusabbihaka kathira tuberenga tukutendereza nyo wanadhkuruka kathira wanadhkuruka kathira innaka kunta bina basira hakati Allah mwanu kulaka kala kadi utita suulaka ya Musa echo chosa ye chikuwele dua biyo nebyo biyo sari yebyo bikuwele dua nga betu shimanyo buroji ki mufrad idha udhifa amma echipo chili mufrad kasachifuna idhafa chibuna kakati wanu suula chitegezati wakusaba neka sayafu chikula ko idhafa kubamiri ya kafu chategeza jonna ngabe tugamba tisingoga nti omwana wa mutawe takubwa omwana wa ntulume takubwa kakati bate bategeza mwana omu kubanga omwana aliyomu ne kasomo esigamiza ku mutawe bafuse bana yebonna kiregeleka kakati almufrad idha udhifa amma katibi nabyo nabi ya musara rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا الله قد اوتيت سؤلك يا موسى سبحان الله ما كورلا مغاندا ويكغامبو tajira ne muhadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha gabuz ani atsingo kubira omulungi eri muganda we Aisha ali mahawdaji hawdaji kine kigali kibatambulizanga mbaka abakungu edda abakungu batambuliranga katimu chara wanabbi awuli omusajja buze ekibuze ekyo kyavagamba abakumi abamutambuzawo nabagamba nti Musa fi akhihi Harun ikigambo ye Musa kumuganda wani Harun ya saba Allah amuwa nabi nabumuwa tulogena kusanga muntu kya inzoku kugamba okuli ya shafaa kumuntu nga ya bei ya chitibwa ya nkizo ya muka soko singa chakulaki okusinge yo wanambi kati Allah ya rimuwa wadenga limu untanduka ya jasaba Harun kubanga ye mwogezi mulungi ya ina okuda kulimirwe tukana amana asaba Allah chimujeko Allah na chimujeko aini ya Harun na muwa wachi wanambi ira Allah yali yagira kunso gamtu wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya e sura cheyo
Maryam
wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya nimwe chengira uwo kusasira kwange naam hiba nene nyo nimwa mugano yini muwa wanabi kiri cha mugatu wa ashiruku fi amuri naye mufure nabbi malaika jibrilu nge mukako
naye kunuwa
Mane kaji buri unge mukako. Bichali kinene nnyo. Kiya mukolera. Era wano ba ulaba jo faida nene nnyo. Egambe etya nti omuntu obeero oli n'obulungi. Obulungi obwo nga muganda wa busobola nga bumufitinga. Kitika bulungi nga tonna looza ku muntu mulale yenna sokoloze ku muganda wo. Al aqarib al aqrabuna awla bil ma'ruf abinganda bibagwani bwa okuberanga bosiba kuloleza obuwinga noloza muntu muchi muntu mulala ku anfusakum ahlikum nara tugandi uba bumufitinga kifurumye mwani aha muterefu subulu kubanga muganda omwagala nyero omwagalizo bwa imam niyo mulaba simu nadini kimara kulembera abasilamu songa za dini wali wali atali wa ruganda mutekewo nam ye family ya ali sheikh eri kuundagano bebabira ba mufti begwangala Saudi Arabia bwebatu na Sheikh Ibn Baz ni batu na mashariki ni magaringa ba ali Sheikh bali ba ilayili ni bala banga ateye ali wala nya susse mu Burundi ne imama ne ilmu na bichi byonna baga be ababira mufti ni kifuruma muchi kulaini manyidwe eti bali nakuba ba ali Sheikh kitegereka na abira mufti labu yavako nga waluwa abugwanira mu ali Sheikh nakolatya ne buloka buddayo Nolecho, echo chikuru nyo kubiranga, ochikora. Kubanga, buyamara okusaba edueno, ayi Allah mpomo yambi, lababu agena na amu nokora yo. Haruna ahi, Haruna mugane gobowe, chintu chino. Allahu akbar, Allah naachimua. Kakati, amazo kubiranga, ategeza Allah subhanahu wa ta'ala mbiraye, ila mubuli de okutiakwe Allah mgani kala kalla idhaba bi ayatina inna maakum mustami'un mugende ilu nabi ogambi tibisobola kusasamu chengkutumie kalla yaani totia techigenda kubanga buoroza bagenda kuta bagenda kola mugende nubo nirobu ange inna maakum mustami'un mazima dalakuli na mwe makulu Allah subhanahu wa ta'ala alina mustami'un awuli yabyo neiba tuukako mu aya endala wanaj'al lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma tugenda bawa amanyi nga tebasobola kubatuusa ku bizibu bonna mu aya da kulna la takhaf naam aya gamete endala aya tizuwera ke zili makulu wago Allah amugumya mu aya ezenja wulo mifebye enja wulo mu Qur'an namuga totya gwegenda obirenga okola choino kubeeranga okola kati bali amusindika idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna mugende mwembiriri ili fir'auna innahu tagha mazma dalasu se ensalo faqula lahu qawlan layyina wan waqulu nyo oyogere naye mwogere naye ebigambo ebirungi la'allahu yatadhakkaru au yakhsha aberenga kwa baganye tayenda kwekwasa ati bavuma buvumi bavuma buvumi yabo kakati wano ku masala gano waliwe nsonga bbiri nkuru nyo okuzitegeera wange gwo muslimu ayagala obulunga nsonga meka nsonga bbiri nsonga esoka kwekubera anti amasala gano agakwatagana okola abantu ne hikima gali mu tarafani wa wasat gali mwa abantu ba miteke ebiri n'omuteeko ogwa wakati ogumu guli ku taraf guli eri ku extreme end n'omulala guli ku taraf guli eri ku extreme end omulunga muguli wakati wano Allah akubiriza Nabbi Musa agende wa Firauna abirenga ayogera naye ebigambo ebirungi kitegerekeka waliwo abalowooza nti ebigambo ebirungi kitegeeza kwefootoola na kwezibibanga mu ttaka na kusuula kitiibwa kyo mu kubanga omuntu asobole okukkiriza tuli fenna ate okwo kunyoomoola kitiibwa ky'amazima okukuba kukkakkanya na kunyoomoola kitiibwa ky'amazima kubanga alina amazima ye kenyinyini wa kitiibwa n'ekyetiso kya kitiibwa kati osobola okunyoomoola ekitiibwa ky'amazima gene gabeera nga osse ekitiibwa kyago olw'okwenyoomoola ggwe kitegerekeka nekitegeeza ki ebiyitibwa ebigambo ebirungi faquula lahu qawlan layyina kwe kutuusa ku muntu ebigambo ebitaliimu kumulumbagana olulumbagana olusobola okubeera nga lumulemesa okubeera nga akkiriza amazima gano olulumbagana olusobola okubeera nga lumulemesa okubeera nga akkiriza amazima gano ekyo kimu ku sayidi eri endala waliyo abantu bo nga ebikwatagana ehikima babitwala bintu bya bunyoomoofu bintu bya wansi tebiina mulamwa era nga bo benyumiriza okubeera nti nno omuntu bamubaaga tibamusanyalazza eyo ne sayidi ndala gyeri eyo eyo sayidi nfu neeno nfu kati sayidi eri esoose enfu bo akantu konna konna akayinza obutanyumira matu g'oli agenda okugambibwa amazima bakalaba butaba na hikima so nga tugenda kulaba onabbi Musa ebigambo byagamba Firauna rabbu samawaati rabbu lmashriqi walmagharibi wama bainahuma in kuntum taakilun bwemba mwina amagezi Allah gwembagamba yeguni amwe Allah yabagambe nti faquula lahu qawlan layyina kitegeka bulungi tugenda kumulaba nga agamba nti لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا غاويغينا نيبي جامبو إبي كامبوي شيء كبرونج أو من هيك ونجي جامبي يبيونا تواري يبي لابا أنت كواري كفر ما كنت جامبو الله سبحانه وتعالى تيا مقام أنت موجي لي جامبو إبي رونج يعني ومن طواتو سكوا أنتو حجة أتو سكوا أنتو بجولي زوجي الدين موجي لتجيلك كبرونج نعم n'atabuuka nsalo omuntu oyo abeera akozesezza olulimi olulungi so si nti gwopima olulimi olulungi nti anakuwadde oli tegeeza akoze olulimi lubi owulidde bulungi bannanga omuntu yenna afiira ku masabo ajja genda mulimu kati abantu bagambo ti ebigambo otyo mubaagazise mubaagazise yate ekyo ekigambo mu bukambi bwakyo ye qawlan layyina kyekigambo ekyoweevu ku nsonga eyo kugamba muntu nti munnange bw'ofiira n'essabo ogenda togenda kuguvaamu bw'atakimugamba tagenda kutegeera nti kigambo kinene nnyo ekimulindiridde kinaamusanyusa omusamize ng'akiwulidde bw'anaaba mukisamiza tayagala bulungamu tekijja mumusanyusa naye obutasanyuka bwe tebuweebwa kitiibwa era tetuyinza kugamba nti bamuvumye bamugambye bubi kubanga omugamba obulungi mu mbeera omubuulira mazima ng'omusawo w'omubiri bw'akugamba nti munnanga okugulu kuno kwakutemako munnanga akalule kaavunze kuyina kajjamu mawulire malungi gasanyusa olwana naye naye ebintu by'eddiini kubanga abantu bangi tebatwala ddiini ngeri serious bateeka ebintu okuvuma ebitali ku ki kati tugambye waliwo ate ku sayidi endala baaba taagala kuwulya bintu bya hikima tayawula bw'omukwasa omuzindalo ng'ali mu kuziika ogulimu bapatiriisi bannekemeya bagundi benesiti enjogera yeemu n'enjogera gyayogeramu ng'ali mu muzikiti naye n'abeera ng'akoze ki tali ku mulamwa tiyategeera amakulu ga kigambo ya aya eno kuba kati awo obeera mu kuzika ne bakuwa akazindaalo obusiraamu bwagala osika abantu abo obaagazisa obusiraamu togenda kwogera nabo ng'ayogera n'abasiraamu abanyweredde mu ddiini kitegereka mu kifo ekyo ekigambo bukafiiri abakafiiri okukikosa si ekisina okubeera ekiki ekirungi okitegedde bulungi abo abatakkiriza Allah abo abatakkiriza gundi ate kikola aliko nekibeera kikoza amakulu malungi kikoza amakulu geegamu so ate wali mu muzikiti bwe tukuwulira ng'otya okwogera ekigambo bukafiri nga tumanya nti olimu ekimbe kitegereka kati abantu wali musaidi zibiri saidi ya wakati yeyo eyogera mazima tegalumamu atefayo omuntu beranga agategera likukubiranga ekyekwaso kye ndibangamba bubi meye abagambye tibangamba bubi tibamugamba bubi oyatekibwa ko birozo yoyo atagala ki
atagala
bulunga faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha gena masho Uthman
nido za tutambulia umuhimu
naam
apaha
naam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
كاكاتي أبيبي تيوا نبي موسى عليه الصلاة والسلام بيابد آتيا أكسين كان نغا يشوى جفرعون نجيري بمتوسيكو متوانا أوريشو شياكورا إشامو الدوسايو nokubira nti bamutegera dante ali mbaba ni Israel nokubira nti ali abamanyi bulungi nga bakuliddemo amanyi batushiyawe n'abantu bebatta n'abantu bebasanyawe ebbanga lyonna abamanyi bulungi bweyalajanira Allah n'abeera nga amulaga okutya okwo Allah n'amugamba nedda tewali mutawaana tamulogende kakati kiso eno twagala tugisembeze nga tugisoma butereevu aya ku aya wano wennyini nnyini Sheikh Uthman wasomye era etutwali eddala butereevu ku mulyango gwa Firaawuna ku mulyango gwa Firaawuna lebiki ebyaliwo era mu ngeri y'emu bwe yamusisinkana ne boolesiganya obwenyi kiki ekyaliwo naam wenyini watandikidde aya esooka إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
بدا مومنون دي وقوه كبيري أو نبالي بابيري ني نبي هارون عليه الصلاة والسلام يعني باتا عمبرا نبولي كرا إلي فرعون Nendo wazina tuna gendao, waluwe chukuru chuteta kwa kumanya. Mishoni yawe ya limu chidara. Chichi Allah chali ya musindise yuko. Kwa tumulabi ya musindise, agende wa Firauna, ubole labu muwade. Ni Musa yeweze zako. Ne mishoni yeye mkuru, bichevi ya ajirimu. Tuita kwa kumanya. Ndoza tuna ajufuna mswati shuara. Mswati shuara. Naam.
Nuhu toga.
Surat Shu'ara wa idh nada rabbuka Musa an itil qawma adh-dhalimin Wanatu kawumu wangu shekhi. Wa idhinada rabbuka Musa aniktil kawuma dhalimina. Naam.
Wa idhinada rabbuka Musa aniktil kawuma dhalimina.
Wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala biyakula nabi Musa alayhi salatu wa salam. Ani. Kwa gamba. Nabiga keyo. Nti bolaba anga ani. Ani. Kasta eja mumaso nga waliyo fi'il amur. Waliye chikule chokula gira. Iyo ani ebira tafsiriya. Naam. Ebira tafsiriya. Kultu lahu faqama au faqala. Ani tugambi ichi walakad baathina fi kulli ummatin rasula tuatu mwomubaka mwubuli mwunembe gona ani ibudu Allah ani ibudu fi ilamur awirenga abaragira iti musenze Allah ani enu tafsiri ya enyo nyola chichi chidiye mabiga wachi ya tuma mwubuli mwunembe mwomubaka ifastari chintu echo kakatu wangu uwechitiba Allah subhanahu wa ta'ala atuma nabiyani Nabi Musa alayhi as-salatu wassalam jina masahu an
ani'til qawma al-zalimin qawma fir'auna ala yattaqun
jina ye chibina chaba antwaba jaza manya ye chibina cha fir'auna ala yattaqun wachi tebati Allah subhanahu wa ta'ala wachi njagadde sureno ye chigambo chino chidaga emissioni entongole ya Nabi Musa abantubaji wa isako ebino ozo Bobaroza nti kitongole kiyatuma nacho nabiyani Musa alayhi salatu wassalam kugenda kunula bana baki ba Israeli. Eyo boni abumu wa asoro kumujja bana baki yali nsonga yakubiri. Ngabo olaba abantu banje baroza nti abantu omulembe kwa nabi Lutu alayhi salatu wassalam bazikirizibwa gwa kulya bisiyaka kokka. Yali nsonga yakubiri ensonga esinga obukulu kuki kukafwalira Allah subhanahu kubera bashiriku bagana kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kauma Firaun gende ya bantu wa Firaun ala yattaqun waki tabati Allah abako uleri tawhid ilichi
tawhid
ngabe tusingana mu ayin faqul hal laka ila an tazakka waki to tova kubushiriku nofuna tazkiya makul nofuko muwahhid ila ayati zo ne ziliyao tulaba Firaun nanga yeruza Allah gongamba yani tulifena era tugenda kusingana aya piti divunga nabi Musa amunyonyola Allah amunyonyola Allah amunyonyola Allah tulifena au nyine kushuara kati mukumunyonyola ebintu ebyebingi bya munyonyola chikulage songe soka ndali amutumye kumukowola akiriza Allah subhanahu wa ta'ala esonge iyo kubiri aberenga ajabana ba Isiraeli mu buddu agambe Firaun nti Allah nyini bantu abantu mye obampe mbatwale kitegeka bulungi kauma Firaun ala yattaqun naam
gena ma qala rabbi inni akhafu an yukathibun
mulezu wange ntia tibajja kunimbisa gena maso
wayadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun
nige Nga bani mbisi zaate nga jogera mazima. Weadhiku sadi chifuwa chinzimbe. Ate nginobu zibu kurulimi. Katulimi ruganato uku tambula. Uchitake deburuji. Faarisili ila Harun. Mugana wange Harun ainechi tendo. Mugezi muiti yifu. Uchitake deburuji. Amumanyi mwechi tendo chokubiru. Umusajia inorulimi uruchi. Ururunji ato mugezi. Faarisili ila Harun. Nkusaba. Ni Harun omusindi kilobu baka afuken nabi. Gina maso.
Walahum alayya thambun fa akhafu ayyakutulun.
Nina nezambi ya nakora Firaun nane kuyatukida. Wa faalta faalata kalati faalt. Ye guwazo hunga ambarino. Ngategu wakole chintu chochiricho juki roburonji. Tulifena. Gina maso. Walahum alayya thambun fa akhafu ayyakutulun.
Na. Kala kalla. Fadhhaba bi ayatina inna maakum mustami'un.
Allah na mugamba totia. Wegeena nobo ni uba angibu nubu yanku wade. Wemuli wendi. Ama kuru ana maakum bitayidi wa ilmi. Naam. Wemuli. Dune batu wukako mbimanyi. Nja kubata asa. Nja kubaku atila kuna binefana kubaya bitu. Naam.
Fatia Firauna faku. Fatia Firauna faku. La inna rasulu rabbil alamin.
Mugeendiri Firauna mugambi. Ti mazima dala fe tuli babaka bo mulezi webitonde Allah subhanahu wa ta'ala.
An arsil ma'ana bani Israel.
Yesonge yokubiri amakuru omulezi wa Allah tabaraka omulezi Allah tabaraka wa ta'ala libabakare soko kiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ero kula ganti ya ubate kira wadarisira ugenda kuuli na hiwari ya wakati wa Firao na Nabi Musa alayhi assalatu wassalam. Yunanga yetu ulira ku Allah. Allah wa mwiyanyo yu. Nabu amu nyonyola, bu amu nyonyola, bu amu nyonyola, bu amu nyonyola. Mungirize nja ulo. Chitikiri kaburunji. Echi sokela dala. Wano. Aha. Adu kamu gambi chile chaba. Chukulika baba ni Israel. Chukumwa baba ni Israel.
Ala
yattakon.
Arisilmaana
bani Israel. Ubiringa utusindika. Oba otuwa abana ba Israeli tumeringa tubatwale Allah yanaga tubatwale gena maso
qala alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinin
ruwamu tukako wano ba ulaba ine bijambi byenja ulo waruwa abagama nti Nabi Musa alayhi salatu wassalam ga Imam Suddi rahimahullah agama ti yatambula buterevu nagenda na ingire emisiri yatukira makaga mama wenga bali na chaguro uyasingana bine bigaba ulaba bijja urusi mukutu za baba ni Israel oba bitabo bya tarehe bibana kala nibagatta mu bitabo byawe kati Imam Suddi rahimahullah gamba buyatambula avudawo Allah subhanahu wa mutumide yagenda buterevu emisiri nga yekweka urusa ruyatuka makagani okutuka uyatuka makaga mama we na sangwe muganda we Harun bali baina mukulya chaguru naja na be chiguru na mugamba tisituka Allah tukume tugende ewa Firauna ejo chimu abalabaga amanti nedda Allah yatuma malaika negeri nabbi Harun naja na sinkana nabiyani Musa alayhi salatu wassalam ne batambula bonna ne bagenda ruddawa ekyo nolaba nga kiri kumpi nnyo kino ekisoso kino nga kiri kumpi nnyo kubanga olaba kitabu esoka nga Nabi Musa aliyo yogera ko yekka inni akhafu ayukadhibuni kati ate bwe bamala okusinkana era mission ne bagira banga nene ne baddamu ne basaba Allah bupya innana nakhafu kati bogera bali bameka bali babiri innana nakhafu ayafruta alaina au ayatugha sagede qulna la takhafa temuti olaba nga bali babiri Allah idaba gamba bali babiri fa'tiyahu mugende mwembiri lijali fakula kati wano okusaba kwali mu emirundi ebiri wali Musa basoka ne mamati na terenkira bulungi naga nafuna Harun bwe bamala okusinka ne Harun ne baddamu ne bategeeza Allah okutya kwabo mulundi ogwokumeka Allah nayongera nakola atya n'abanyweza nti mugende tuwali mutawala guna ogenda batukako genda maaso
qala
alam nurabbika fina walida ekigambo ekyokutugambye nti agenda butereevu ku nyumba ya maama we ekigambo kya Imam Suddi ate kigambo ekyokubiri kwe kubeera nti nno yagenda butereevu n'atuuka ku mulyango n'akonkona ne bamubuuza nti gwani obo nti Musa ti Musa ani ti Musa oli yennyini nnyini gwe mumanyi era ne yeeyogerako nti rasulu rabbil alamin muki omubaka wa mulenzi w'ebitonde ibn Kathir kino kyeta mutasasul anbiya agamba nti abakungu bonna abakumi bonna abaali awo abaali abanye Musa nti akulira awo ne baseka ne bayikuba ku migundi kugamba nga balaba ono agudde mwaka ki akazoole ate ye gwani oli mutonzi oli mubaka wa mulezi w'ebitonde kugamba nga balaba agudde mwaka zoole baayogera ebigambo ebyenjawulo engeri gye yayingiramu bal abamu batuuka n'okugamba nti baasooka namuleka ku gedi Firauna tayagala kumulabako tayagala kumulabako nebyo nawo byetegerezo labanga la ekigambo ekisinga okubeera ekituufu kwekuba nti yagenda butereevu baamuggulirawo yagenda n'atuuka ewa Firauna kuba agamba Firauna tayagala kumulabako ng'ate yalikiri yali amwenoonyeza tannamu mayana kumanya talina byaleese aha olabanga ekiri kiwuya bait genda maaso shekhe ألم نربك
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
كاكتي نبي موسى على كل حال تمربا انت عطوسي إوا فرعون وعطوسي إوا فرعون أجل قوان جولا مسجي إلي فرعون إيو ويشتي و الله سبحانه وتعالى يا مطمئ نيو مسجي تجلالي إسوكا kubiranga amukowora abirenga kiriza Allah subhanahu wa ta'ala aleke kweyita Katonda amanye nti waliyo omutonzi eyamutonda era yatonda n'ebyo byonna ekyokubiri alekeraawo okubonyaabonya abaana ba Isirayiri era abeerenga abamuwa abeerenga agenda nabo kakati nabbi Musa atuuse mu lubiri siwe tuli kati kiki ekyali mu lubiri tugenda okutandikira biidhin maula jalla waala wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda alhamdulillahi rabbil alamin.